Efezo, mokapo ya mibale.
Kala, bozalaki lokola bato bakufa po na mabe pe masumu bosalaki. Tango bozalaki kola na nzela ya mabe ya mokili oyo. Bozalaki kotosa mokonzi ya milimo oyo etambolaka lokola mipepe. Ye asalaka sikoyo na mitema ya bato oyo batosaka Nzambe te. Biso nyonso pe tozalaki na molongo na bango. Tolandaki mposa ya nzoto pe makanisi na biso moko. Tobotamaki bana oyo Nzambe ayokeli nkanda lokola bato mosusu. Kasi Nzambe ayokelaka bato mawa mingi penza. Alingaki biso na bolingo nyonso. Yango wana, tango tozalaki lokola bato bakufa po na masumu na biso, Nzambe apesi biso bomoi elongo na Kristo. Bobiki po na bolamu ya Nzambe. Na lisanga na Yesu Kristo, Nzambe asi asekwisi pe afandisi biso na mboka na ye ya lokumu na likolo. Asalaki boye mpo azali kolinga biso na lisanga na Yesu Kristo, po alakisa bomengo ya bolamu pe ya boboto na ye tango makambo ya sika ekoya. Bobiki po na bolamu ya Nzambe na nzela ya bondimi. Kobika wana euti na makambo na bino te, kasi Nzambe moto apesi biso yango. Euti na misala na bino te, yango wana moto moko akoki komikumisa te. Biso tozali bato Nzambe asalaki na lisanga na Yesu Kristo po tosala misala ya malamu oye abongiselaki biso liboso. Bokanisa ndenge bozalaki kala. Nzoto na bino ezalaki kolakisa ete bozalaki bato ya bikolo mosusu. Nzoka nde Bayuda bamibengaka bato ya Nzambe, bato bakatama. Kasi kokatama yango ezali kaka elembo ya nzoto, pe ezali bobele bato bakatisanaka. Bango bazalaki kobenga bino bato ya mosutu. Bokanisa ete na tango wana Nzambe apesaki bino Kristo te. Bozalaki bato ya Nzambe te. Boyebaki bondeko ya Nzambe te. Pe bokokaki kozwa bolamu na ye te oyo alakaki bato na ye. Na bomoi na bino awa na se bozangaki moto bokokaki kotela mitema. Pe bozalaki na Nzambe te. Kasi na lisanga na Yesu Kristo bino bato bozalaki liboso mosika na Nzambe, sikoyo bokomi pene pene na ye po na makila ya Kristo. Pamba te ye moto ayelaki biso boboto. Asangisaki Bayuda na bato ya bikolo mosusu esika moko. Apesaki nzoto na ye na liwa, po na koboma bonguna oyo ezalaki lokola lopango ekaboli bango. Alongolaki mibeko nyonso ya Bayuda, mpo ete ayela Bayuda na bato ya bikolo mosusu boboto, pe akomisa bango moto ya sika se moko, oyo asangani na ye penza. Kristo alongolaki bonguna ya bato tango babomaki ye na ekuruze. Boye asangisi bango nyonso na nzoto moko pe azongisi boyokani na kati na bango na Nzambe. Bongo Kristo ayaki kosakola sango malamu ya boboto epai na bino bato bozalaki mosika na Nzambe pe epai ya ba oyo bazalaki pene pene na ye. Pamba te po na Kristo biso Bayuda na bato ya bikolo mosusu toyebani na Tata Nzambe awa tozwi molimo se moko. Yango wana, bino bato ya bikolo mosusu, bozali lisusu bapaya to bawuta te. Sikoyo bokomi bana mboka elongo na bato ya Nzambe, pe bozali bandeko na libota na ye. Bozali lokola mabanga ya ndako oyo Nzambe azali kotonga. Bantoma na basakoli ya Nzambe bazali lokola mabanga ya fondasyo. Pe Yesu Kristo ye moko azali lokola libanga monene oyo esimbaka ndako mobimba. Po mabanga nyonso ya ndako ekangami na ye. Azali kokolisa yango te ekoma ndako ya Nzambe po na ye moko mokonzi Yesu. Na lisanga na ye bino mpe, bozali kotongama esika moko lokola ndako ya Nzambe, awa bozwi molimo na ye.